Takže já vás všechny vítám na dnešní akci, která si chce připomenout dvě význačné události, a to sice instalace prvního elektronikového počítače nejen v Brně, ale možná na Moravě, ale rozhodně toho, který se nám uchoval. Protože vlastně z těch původních, jestli někdo nás předběhl a byl někdo nainstalován někde počítač před LGP30, tak ten se rozhodně nezachoval do dnešního dne. Takže to je jedna věc, ale druhá věc, současně s instalací tohoto počítače byla vytvořena instituce na Vysokém učení technickém v Brně, která se starala jednak o ten počítač, ale jak tady potom uslyšíte, měla i velký vliv na rozvoj výpočetní techniky a zavádění počítačů vůbec tady v Brně. Takže tyto dvě události si chceme připomenout. A jak vidím, jsou tady pamětníci, takže pak uděláme společnou fotku po tolika letech, 60 letech, u toho počítače, který je tady v expozici. No a jinak, když už jsem v tom muzeu a v expozici, tak myslím si, a nebudu daleko od pravdy, můžete mě opravit, že vlastně v Česku jsme jediná expozice výpočetní techniky. Já neříkám, že někde v některých muzeích jsem viděl koutky výpočetní techniky, že tam mají najednou nějaký Sinclair, jo, nebo ZX80, nebo TNS, ale to je koutek s výpočetní technikou, a ne expozice, jako uvidíte potom. Protože kromě tohoto zahájení pak předám slovo panu Ševelovi a pan Ševela nám řekne něco víc přímo k tomu počítači, zároveň v souvislosti. Chceme samozřejmě také vzpomenout i práci LPS, a já tedy začnu už některé věci tady připomínat hned a zároveň vítat hosty, takže já vítám současného ředitele, který už to nemá LPS, ale označen jako CVIS, protože vlastně přebral tu štafetu po panu profesorovi Zlámalovi. Kdybyste potom někdo ještě chtěl knížku o panu profesoru Zlámalovi, tak pan Francu nám tady přinesl výtisky, které vám můžeme ještě věnovat. Druhá věc je, že kromě toho, že jsme se tady zúčastnili my, kteří pamatujeme v Brně zavádění výpočetní techniky, tak já bych přivítal i zahraničního hosta, protože tady máme hosta z Prahy, teda z Prahy, pardon, z Brna. Ani z Bratislavy, že jo? Ani ne z Brna, ani z Prahy, ale z Bratislavy, čili zahraničního, jo? Ano. A zase na druhé straně je potřeba, když jsem vzpomenul tady expozici, kterou máme ve výpočetní technice tady v muzeu, tak oni zase mají přímo u Slovenské akademie věd speciální expozici a výstavu slovenské historie výpočetní techniky. Tak můžete ji pozvat, kdyby potom někdo se chtěl, že do té patronky, oni jsou u patronce, jak je Bratislava patronka.
Máme tam aj dozora z českej výpočtovej techniky, a keď by sme mali radšej viac ešte. To je akože, teraz sa to už volá Múzeum počítačov pri výpočtovom stredisku SAV, kde je najväčší superpočítač na Slovensku, ktorý už mesiac je pokazený, lebo tam nejde chladenie vodné, ale teraz sa už pripravuje ako taký, že v rámci európskych projektov taký veľký superpočítač nový. Takže keby ste náhodou zavítali do Bratislavy, je to areál Akadémie vied na Patronke. Je to blízko, je tam aj vlaková stanica, čiže z Brna, keď sa ide nejakým osobným vlakom, tak ako tam je pár 100 metrov od toho stojí. A ja tam bývam od 10. do 15., ale tuto pán Čevela a pán Lacko majú na mňa adresu, čiže keď mi napíšete, že prídete, čo aj o 5. večer, tak tam budem o 5. večer. Takže ďakujem pekne.
A teď už vlastne mne nezbývá nic iného, než jenom upřesniť, že po tom, co vás seznámi s těmi věcmi, které si připravil kolega Čevela, tak potom uděláme menší diskuzi pamětníků a vůbec ti, kteří ty doby pamatují. Pak si uděláme přestávku na kávu a poté kávu bychom se šli podívat do té expozice, hlavně samozřejmě k LGP30, ale můžete se samozřejmě podívat i na ostatní a ten, který má na starosti, jo, celou tu expozici vás tím provede. Tak. No, to už myslím by bylo odvážné, že ne.
Že ještě na Orlí ve staré expozici běžela, ale já už jsem ji nezažil. Jsem v muzeu 31 let a za 31 let prostě nejela a teď nemáme odvahu ji zapnout.
No, já o tom ještě budu hovořit, já bych představil, právě ty jsi to neříkal, Jarda Pipota je vlastně kurátor expozice výpočetní techniky Technického muzea v Brně. Ty jsi tady od kdy v tom muzeu?
89, jaro.
89 a ta vlastně tady byla expozice už v roku 83. Tady byla na Orlí. Čili my jsme začali vlastně v Brně v roce 83, proto díky tomu jsou tady taky počítače Minska, já nevím, co všechno ještě. Jo. A díky tady tomu pánovi tady sedíme, protože já když jsem za ním přišel v roce 2014, že máme s Braněm 40 ročníků ze seminářů z Ostravy, tak řekl, jo, to beru. A já jsem říkal, no a já bych udělal portál historie programování výpočetní, jo, to beru. Takže jsme se domluvili, udělali jsme smlouvu s panem ředitelem a od roku 2017, či 7 let? Ne, 14. 14. Takže 7 let jsem sloužil, ne, že by mě nic nedali, občas mě něco dali. Tak, a já bych se ujal slova. Máme tady hlavní stránku průvodce expozicí na internetu, na serveru Technického muzea v Brně. No, to, co už tady řekl Braňo, na území bývalého Československa vlastně jsou dvě skutečné expozice. Jedna z nich je tady ta výpočetní technika dole, kam se půjdeme podívat. A druhá z nich je ta, co už tady o ní byla taky řeč, a sice Muzeum počítačů, výpočtové středisko. Tady máte samozřejmě všechny mapky a všechny odkazy. Mimochodem, tato publikace, co tady je, tak tu jsme dostali, takže bude časem, až to zapíšou, v technické knihovně Technického muzea k dispozici i k zapůjčení. No, takže ty dva, v zásadě dvě expozice, které jsou, vlastně pokrývají jediný to celou tu historii bývalého Československa. No, my ovšem v Brně máme navíc tady tenhle portál historie programování, který už teda se pokouším vyvíjet 7 let s pomocí různých přispěvatelů a vnoučat, s níž jeden je ta asistentka Kapča, kteří mě prostě pomáhají. A dneska už je to poměrně rozsáhlý zdroj informací. A podařilo se nám společně s Branislavem a ještě s dalšími kolegy, tamhle sedí Pepek Barlica, to je taky pamětník, kterým jsme nastupovali sice kdy? Přesně před těma 60 lety do první brněnské. A jen tak mimochodem, když si tady potom najdete, tady máme virtuální sbírka, když už jsem to začal, tak to jsou věci, o kterých tady my kde máme. A tady by někde mělo být, buď to je tady, anebo je to někde dál. Prostě, když si tady dáme, ono by to šlo udělat i jinak, tak já vám hned ukážu, jak se to tady hledá. Když si tady dáme lidé, tady si dáme lidé rejstřík všech jmenovaných, když si tady dáme Brlica, zmáčkneme, mám to dobře, Brlica Josef, tak tady je jeho curriculum vitae, a když se podíváme tady, tak jsou tady jeho články. A jestli teda můžu doporučit, tak počátky pevnostních výpočtů, tady když jsou tři hvězdičky, tak to jsou top články, které z pohledu redaktora vidím. A tohle si přečtete a budete se divit, jak to tehdy vlastně vypadalo. Protože to skutečně stojí, za to doporučuju. Včetně střetu ze státní bezpečnosti, a to možná byly úplně první pevnostní výpočty v podnikové sféře, které se v Československu dělali. Stručně řečeno, v Rumunsku bouchla elektrárna, byla z toho hrozná aféra a zjistilo se, že to nikdo neumí spočítat, kromě tamhle Pepka Berlicovýho. No a on to tady popisuje a stojí to za to. I jeho další články, které tady mají ty hvězdičky, vřele doporučuji. No, abych se vrátil. Tak, průvodce expozicí. Jak jsem říkal, ten portál je nízkonákladový projekt. A to má některé vlastnosti, které vás můžou překvapit, ale doufám, že se tím nenecháte odradit. Ty vlastnosti jsou v tom, že protože je to nízkonákladový, tak na to nikdo v muzeu nemá čas. Jo, a když já něco potřebuji, protože já nejsem systémový programátor toho portálu, já mám k dispozici úplný standard jenom a tudíž s tím musím vyjít. A to má jednu zásadní vlastnost. Když cokoliv tam napíšu, tak pokud chci, aby to bylo provázané těma štítkama, co tam dávám, tak to musím zveřejnit v surovém stavu. To znamená, tam je mnoho článků, které jsou rozpracované, mnoho rubrik, ale bohužel to jinak nejde, protože kdybych to udělal nezveřejněný, tak se mě to nějak nepropojí a nedá se s tím pracovat. Abych tomu nějak předešel, tak v zásadě jsme se domluvili od začátku, že to budeme dělat prostě postupně. No a asi před 2 lety jsem došel k tomu, že dělám jakousi řadu průvodců expozicí, který jednak je to u těch hlavních věcí a tady se prostě píše o věcech, co už je a co se dá využít. Je to tam dost, já nevím, několik tisíc článků, nějaká 10, možná 20 tisíc stránek to obsahuje, čili pokud chcete se v tomhle něco najít, tak je nejvhodnější začít průvodci expozicí. To nebudu to teď rozebírat v detailu, abych nezdržoval. Tak, když už jsem začal tady s tou Bratislavou, tak tady máme, tady je muzeum, funguje to takhle. Toto jsou stránky v Bratislavě. Kromě toho, pokud chceme u nás se něco o nich dozvědět, tak jsem z toho vybral některé zajímavé články, nebo většinu, a jsou to vlastně jakési vizitky, a u těch vizitek jsou štítky. To znamená, toto je vlastně částečně vypsané některé věci z toho Bratislavy, ovšem je to zakatalogizované do našeho systému, a to jak časově, tak personálně, tak tematicky. Čili kdybych uvedl příklad, tady máme Ivan Plander, možná vám to někomu něco řekne, to je něco jako profesor Svoboda v Česku. Prostě historická postava, bohužel nedávno umřel, bylo mu 90. Takže když jsem ťukl na štítek Ivan Plander, tak tady se najde mnoho zajímavých věcí. Mimo jiné, třeba i to, že tady máme dárek od přítomného Martina Šperky. V technickém muzeu máme CDčko, které obsahuje jednak vzpomínky na kybernetiku a jednak přímo jako o Ivanu Planderovi. Tady ten portál je propojený už dneska, od letošního roku dáváme dohromady propojení přímo na knihovnu, čili pokud máte zájem, máte možnost si přes knihovní výpoční službu, pokud to nemáte, tak je možnost si to z kterékoliv knihovny objednat. Tady už jsme vlastně v centrálním rejstříku, oni to tady přímo odkazují, já nevím, na knihovny.cz a na cokoliv dalšího. To tady zrovna nemají nikde, takže je to vlastně unikátní, že to tady máme. Tak to je propojené zase zpátky tady tím způsobem, takže jako bez problému tohle. Tak já se vrátím tady k tomu. Stará výstava. Můžu se vrátit tady, to se vrátím poměrně rychle. Tak, původce. Tady, jinak je tady první rubrika, kde jsou tady aktuálně, to tam bude i o této konferenci. Když už jsme u těch knížek, tak existuje tady další taková oblast, knihovna. V té knihovně máme knihy. A tak jen tak pro zajímavost, kdyby někoho zajímala originální knížka profesora Svobody, vydaná v roce 1948 v Americe, tak si tady můžete přečíst v angličtině online. To je jedna důležitá věc, že celý ten projekt toho Proxtory, tady toho portálu, preferuje online přístup. Všecko je to zdarma, nenajdete tady žádný placení, ani odkazy na placené věci, protože je to umíněno demokraticky. A my se, tady si můžete přečíst, jak to ten Svoboda tehdy sepsal, což byla vlastně jedna z prvních publikací vůbec o počítačích, která byla ve světě vydána. Protože pokud neznáte tu historii, jenom ve stručnosti, to byl matematik a on byl, já nevím, jestli on študoval před fyziku, dá se to dočíst, ale za války v Americe pracoval na projektu počítače pro řízení protiletadlové palby letadlových lodí. Jo, a to byl ten počítač, to byl analogový počítač a byl to mechanický počítač. A nejzajímavější na tom je to, že ten počítač, to byly klouby, bylo to bedně s volejem a najdou se tam mají fotky, když by se to tady chtělo někdo hledat. A zajímavá vazba je v tom, že ten počítač tehdy za války vyrobila firma Libraskope, já nevím, jak se to čte, Libraskop, a je to táž firma Libraskop, která vyrobila ten počítač LGP30, co je tady dole. Jo? A o kterém budeme mluvit pak. Tak to je jen taková zajímavá souvislost. No ale z těch knížek je tady, tady se dočtete, jak vypadala kybernetika, co by buržoázní pavěda. A tady je velice známá, velice významná publikace 10 let práce laboratoře počítacích strojů v Brně, která vyšla v roce 1972 a ta popisuje vlastně historii prvních 10 let, kdy v Brně, Brno bylo asi nejvýznamnějším centrem tehdy výpočetní techniky u nás. Protože tady totiž došlo k tomu, že vlastně se spojili i podniky a vysoké školy a dokonce krajský výbor KSČ a prostě prosazovalo se, aby tady bylo výpočetní centrum. A podařilo se to. Takže a ta kniha je digitalizovaná, takže si u těch 128 stránek máte možnost si to tady všecko prohlédnout. Pak tady máme z těch dalších, třeba tady dole vidíme knížečka, která je taky v knihovně tady, z počítače AP3M, to je knížečka, která popisuje ten, co máme dole. Tady ta levá půlka, jo, tak ten tam máme dole. Takže to je taky unikátní publikace tady tohleto. Druhá unikátní fotka je to, ten byl tady taky na VAAZ. Co? Depozitáři ho máš taky. No, jo. Takže myslím si, že když to vezmem takhle suma sumárum, a abych byl teda u těch rarit, prosím vás. Tady je programování pro samočinné počítače. Sice na obrázku je tady počítač ZUSE 22, ale to povídání je o LGP30. Čili si uvědomte, že v roce 67 vyšla knížka, která učila středoškoláky programovat LGP30. A i Minsk tady mají. Takže to je docela rarita. No a tady samozřejmě pro starší, pardon, vůbec nemusím představovat. To je další unikát, který tady máme, kromě nás ho mají jenom v Národní knihovně, v Národním archivu. To jsou originální skripta s poznámkami pana Metka, který to měl ke studiu. A unikátní je to v tom, že vlastně to byla jedna z prvních skript a popisuje to programování na LGP30. Musím teda říct, já jsem na to neprogramoval, hrál jsem si kdysi s Assemblerem, ale myslím si, že tohle je perfektní, to LGP, nevím, pánové chytřejší mě možná opraví, ale myslím si, že to LGPčko umělo úplně názorně předvést von Neumannovo schéma, protože to byl jednoadresový počítač, čili tam je vlastně se to muselo všechno v té paměti poskládat a posouvat přesně tak, jak to vlastně to schéma říká, že natáhnete do programu program, paměť, v paměti máte data a tam s tím manipulujete. Já jsem tady ofotil, nafotil pár stránek, aby bylo zřejmé, jak je to krásným způsobem. To, když už to tady mám, tady je, všimněte si tady toho obrázku nahoře, to je ukázka jedna z geniálních vlastností toho počítače LGP30, zatímco v té době všechny možný počítače a dlouho potom měli obrovský panel, kde byly světýlka, blikání a tak dále, tak ta LGP30, aby byla levná a jednoduchá, tak měla osciloskop, kde bylo vyladěný, že když je tam nula, tak je to dole, ta čárka, když je tam jednička, tak je to nahoře. Navíc se to dalo tady naštelovat, aby to sedlo do těch rysek, co tam byly namalovány. Takže vlastně jedním osciloskopem vám zobrazují hlavní registry v paměti, s kterýma bylo tehdy občas potřeba pracovat. Máme tady takovou kuriozitku, dokonce, že tam bylo založený i ukázka programu, tak jak se to zkoušelo tehdy na VUT. Pan profesor Drahoňovský byl postrach, to byla statika stavařů, ke mně nastupovali do Inkstavu, tři kluci, kteří u něj študovali, tak vím, a vím ještě, že mě kdo si vykládal, že prostě málem odešel z vysoké školy kvůli tomu, že po něm chtěli, aby programoval. Takže toto je programek od počítače LGP. Myslím, kdo tady říká, pan docent Zbožil, nebo kdo to programoval? Jo? Čili máme tady i pamětníky, že se to takhle nějak dělalo. Tak. Čili to jsme si řekli, co se tady dá, co se tady dá tohle. A teďka ještě ukážu dál ty souvislosti. Když půjdu tady sem na tu průvodce expozici, i když půjdu třeba tady na ty Slováky, a tady mám třeba počítač Ural. Samozřejmě řada věcí, jak už jsem říkal, jak jsou tam tři hvězdičky, tak to považuji za velice zajímavý. Je tady řada věcí, které prostě se okolo toho Uralu dělali. A dejme tomu, tady někde budu mít LPS, laboratoř počítačích strojů, dosud práce, či to taky je Ural, takže to se tady všechno vlastně dá dát dohromady. No a tady můžu samozřejmě přejít na VUT Brno a tady, jo, tady mám nějakou poznámku, že jsme tady měli první počáty matematických strojů 66, prehistorie, začátky výuky. Tady třeba máme vynikající doklad z Fakulty informačních technologií, že nám dovolili okopírovat a digitalizovat a prezentírovat, já nevím, kolik těch stránek tady je, ale prostě celá prehistorie, než vznikla ta nová prostě historie, jak to začínalo. Čili jedním z autorů je tady zde přítomný taky docent Zbořil, kdy vlastně jsou ty úplní začátky. K tomu ještě zase jednu paralelu z historie do současnosti. Na VUT v Brně, na tehdy ne fakulta informatiky, ale já myslím, pane docente, že to bylo i u vás, že se pracovalo na řízení letového provozu. To byl nějaký výzkumný úkol vývojový. Jo? Vím, že potom to pokračovalo dokonce i na, když už byla v Brně Tesla 200, to byla správa dopravních letišť. Legrační bylo, že sídlila v kasárnách, protože samozřejmě se o to přednostně zajímali vojáci. Ale ta paralela, nevím, jestli víte nebo nevíte, ale v Brně sídlí firma Honeywell ve velkým a tato firma Honeywell se zabývá regulací a mimo jiné řízením letového provozu, aby se nestratily letadla. A nejkrásnější na tom je, já tam znám dva kolegy, oba vysokoškoláci, kteří tam pracují ve výzkumu nebo vývoji tady v Brně a funguje to tak, že oni tady vyvinou nějaké zařízení, to zařízení se vyrábí v Kanadě, no a tady ti Brnáci pak jezdí to do ty Kanady autorsky kontrolovat, jestli se to tam dobře vyrábí. Takže to si myslím, není úplně špatný, pokud to takhle funguje. No, tak to byla jedna odbočka. A když už jsme u toho VUT, tak já bych ještě, abychom se dostali už k tomu, pardon, k tomu tématu taky. VUT mám tady. Tady je to víc. Takže já tady musím trošku zaexperimentovat. Tady dáme všecko. 1900. Jo, prosím vás, jedna ze základních věcí tady toho portálu je, že je všechny články, pokud to není vyloženě téma, který je nějaký obecný, tak všechny články jsou časově zařazeny. To znamená, že tady máte možnost sledovat historický vývoj, jak co šlo za sebou. A tady někde, Miloš Známal, zakladatel metody konečných prvků. No, my to máme vlastně tady, v té virtuální sbírce, čili tady se to dá různě. No, takže tady máme jeho krásnou fotku právě z té knížky tehdy těch 10 let činnosti. Tam se všude píše, že bylo velice populární postgraduál. Tak já jsem měl tu čest tady študovat postgraduál v roce 1973, tak tady se můžete podívat, jaké předměty tam byly. To byla otázka toho zpracovat. Já jsem měl strojařinu a potřeboval jsem, abych ve Fingstavu měl kvalifikaci i jako programátor. Takže vlastně tři semestry, nebo kolik toho bylo, 4, nebo 2, 3, jak já už nevím, tak jsme tady měli takovejhle postgraduál. Jo, takže to bylo vlastně jedno z toho. No a tady je ta knížka, o které už jsem se mínil. No a tady je ten počítač, co máme dole, je v originále, jak tehdy byl na obráncu míru posazený. Samozřejmě potom tam byly senzační, teda napřed Minsk, no a těsně po něm DataSAP. Ale to už je jiná kapitola, takže to jsem chtěl tady na to upozornit. Tak a než předám slovo těm dalším, tak tady mimochodem, tady je ještě ta Tesla, co měli potom. To je Tesla 200, což patří k těm nejvýznamnějším počítačům. To vlastně po Minsku převzali žezlo těch sálových počítačů a prakticky, když začínali 21, tak těch Tesel už fungovalo asi 100 po republice. Tak to bychom měli. A já tady mám... Jo. Už jsme tady řekli, že tady děláme ty odborné konference. No, jsem to tady zmáčkl blbě. Odborné konference. My vlastně navazujeme, dá se říct, na 40 ročníků seminářů programování v Ostravě, kde jsme patřili s Branislavem Leským protagonistům a vlastně tady už pokračujeme dál. Tady jen mimochodem stojí taky za přečtení, že se o ty konference tady zajímal a přispěl svým takovým vedlejším příspěvkem. I tehdejší kolega Jan Sokol, pozdější děkan fakulty humanitních studií na Karlově univerzitě a kandidát na prezidenta. Tak, no a poslední, co potřebuji říct, je to, že mám tu čest představit tady něco, co považuji za obrovský úspěch, protože, jak jsem říkal, máme tady Bratislavu, máme Brno, máme Ostravu, máme tam i obrovský archiv už online článků okolo Tesla 200 Pardubice. No a chyběla nám Praha. A protože jsme se dali dokupy s kolegou Petrem Volanem, který s kolektivem lidí, kteří bohužel už mu taky umírají a onemocnějí, a oni chystali a udělali Almanach historie v OMSu v Praze. a VUM z Praha, to znamená, to jsou vlastně všechny počítače vyráběny v Česku, kromě licenční Tesly, tak to všechno se vyvíjelo tam. No a protože uznali, že ty naše stránky, ten portál, jsou pro ně zajímavé, tak vlastně se rozhodli, že ten svůj almanach, který má v dnešní době 200, 500 a 600 stránek, tak umístili na náš portál. Takže zatím je to pracovní kopie, příslušně se to bude upřesňovat, ale tady si třeba bez problémů můžete najít, jak vlastně to všechno začínalo, SAPO, od lidí, kteří byli u toho. Jo? Někteří z nich samozřejmě jsou i Brňáci, kteří patřili do toho VUMSu, někteří z nich tady dokonce i sedí. A je to tady všecko, včetně ADTček, což může zajímat kde koho, protože na těch se zase tady v Brně taky dělalo, včetně analogových počítačů. Tady jsou ty počítače MEDA, k tomu se váže historka, že to vlastně dělali Američani, kteří zdrhli, protože to byli ruští špioni, a kteří to vlastně tady pak vyvíjeli. Jsou tady samozřejmě i ty vojenské počítače a tak dále a tak dále. Zatím jsem to začal jenom spolu zpracovávat. Mělo by to být postupně začleněno do toho, co jako děláme. No a na závěr bych se vrátil. Průvodce, říkal jsem, všechno děláme přes průvodce, takže tady máme témata. Tady tématu najdeme počítač LGP a světové souvislosti. A tady máme podrobnosti k LGP. Je to všechno rozpracované, je velice zajímavý, je, že před pár lety tady byla výstava v Brně, Moravské galerii, kde měli to LGPčko půjčený, protože nějaký jeden z těch malířů vlastně s pomocí toho generoval nějak náhodné číslo a s pomocí toho dělal nějaké struktury. On to ale maloval, to nemaloval počítač. On jenom měl nějaké podklady a pak to všechno prostě vtělil do těch nějakých obrazů. A byl to dokonce snad světový malíř, ten pan Sikora. Je tady o tom řada článků povídání. Čili tohle ta výstava byla v roce 18, a tedy je ten počítač. On to nedělal na tom českým, brněnským, on to dělal na tom pražským, ale prostě z Brna si to tady vypůjčili. Napsali o tom i knížku, která je tady k dispozici zase, když jsme se k tomu dostali v té naší knihovně. Tak to je z mojí strany asi všechno, co bych k tomu řekl. Čili má někdo nějaké dotazy? Co bych chtěl? Chce někdo něco k tomu? Nechce?
Tak ne, tak ty musíme být dodat. Tak ty tady je takový pamětní důst, takže můžou si říct svoje spomínky.
Samozřejmě, jestli chceš takhle pokračovat.
Jak se k tomu LGPčku dostali a proč zrovna LGPčko? Jaká to byla příležitost?
No a pokud potom vyčerpáme vlastní LGPčko, tak se potom můžeme podívat na tu funkci toho laboratoře počítacích strojů z návaznosti na dnešní CVIS. Já když mám ten mikrofon, tak jenom řeknu, že já jsem se dostal jako student k LGPčku, a to proto, že já jsem studoval leteckou výrobu a v té době, a myslím si, že to je pěkně ukázáno i v této knize, taková ta symbioza, že ano, na jedné straně musíte mít nějaké představy, vize, nápady, zlepšováky, ale pak mnohdy potřebujete mít prostředky, které to realizují. A tak, jak panu profesorovi Zámanovi pomohly ty výpočty realizovat metodu konečných prvků, protože těžko asi by se ty výpočty provedly ručně, tak já zase jsem zažil dobu, kdy v letecké výrobě bylo jasné, že staré technologie se nedají využívat při výrobě těch moderních letadel, začaly se konstruovat CNC řízené obráběcí stroje. No ale jakmile se začala připravovat ta generace, jak se zjistilo, že to ručně nejde programovat. No ale v tom okamžiku najednou se zjistilo, že tady se vyvíjí počítače, které mají dokonalé a složité výpočty vlastně ve svém výjimku, takže pomocí nich to bude. A proto já, když jsem byl jako pomocná vědecká síla, to už dneska není, ale tady se tomu tak říkalo, že pomáhali v některých výzkumných projektech, tady se zase neříkalo projektech, tady to bylo výzkumný úkoly, tak jsem se najednou dostal do situace, že jsem měl připravit nějaký program a vyzkoušet to. No a to právě byla šance přijít na to LPSku, přijít k té LGPčku a pokusit se tam. Tak já jsem tam začal úplně primitivní průsečík, nebo jako student průsečík dvou příjmek, jo. A snažil jsem se potom tam dokonce i udělat výpočet, který by nahradil kruh na mnohouhelník, protože tam tehdy byly lineární interpolátory a ti se neuvedli do pokružnici, ale jenom po křivkách, čili se to muselo udělat jako hranatá kružnice. A tak jsem se vlastně dostal k počítačům, protože samozřejmě se ukázalo, že to LGPčko na to nestačí. My jsme potom zkoušeli Nation Elliot 503 v Praze. No, mezi tím se najednou v Brně objevilo 21, že jo? A já už jsem potom mezi tím odešel do praxe a tam v Tosce už jsem potom šel k počítačům a ne k ancestrojům a dělal jsem systémového programátora. Ale vlastně první počítač, na kterém jsem počítal, bylo to LGPčko. Ale myslím si, že tady někteří jiní měli, jak vidíte, tady dokonce postgraduát, tam jste, myslím, taky měli nějaké výpočty, že jo, na tom, tehdy, v rámci toho postgraduátu, nebo už ne? No, takže to už byly pokročilejší počítači. Ale kdo tady ještě něco zkusil na tom LGPčku? A máme tady operátorku. Andělko, ty jsi operovala? Ty už potom vzděláš na Sábu? Na Sábu. To už byla další.
Já bych k tomu LGPčku ještě dodal jednu věc. Možná si to teďka nedovedeme uvědomit, ale když jsem si to probíral všechno na tom internetu, tak jsem zjistil, že ten počítač se vyráběl někdy od roku 56, tuším, do roku 61. Pak ho nahradili transistorovou verzi, ale ten už nebyl tak mimořádný. Ale 56, 61. Ale v té době, když se tady koupilo na VUT LGP 30, tak si tenhle počítač kupovali americké univerzity. Čili to byla doba, kdy díky, nevím proč, se podařilo prolomit embargo a najednou tady byly tři počítače v Praze, v Brně, v Bratislavě, které byly na tehdejší současné světové úrovni. Uvědomme si, že to byl skutečně historicky zcela mimořádná věc. Pak byl...
Tak to bylo na brněnském veletrhu a oni... Dobrý den. No tak... No já to byl vlastně můj první počítač, to LGPčko, protože jako čerstvý ten absolvent jsem instaloval LGPčko právě tady v Brně. A jak se to v té době stávalo, to byly jako, jsme tady měli jeden nebo pár kusů od každého počítače, vždycky byly brněnské veletrhy a potom jim se to nechtělo vozit zpátky už z toho důvodu a tak i když byli obecně ty, na to bylo embargo, tak věděli, že když jim to dovolili dát na ty trhy, tak jestli KGB s tím chtělo něco, si to chtělo okopírovat, tak se to stejně okopírovali. Takže tak to bylo s těma LGPčkama. To, co jsme měli, teda nebylo vyráběno Libraskopem, to bylo vyráběno v Německu na licenci, ano. No a to jako ten počítač na svou dobu byl neuvěřitelně efektivně vyrobený, protože on to mělo schopnosti jako výpočtový, jako IBM 650, která byla obrovská, a tohle mělo 130 elektronek a... Ano, takže no, ono to bylo, samozřejmě ty jiný počítače byly spíš na to komerčně, znamená, byli schopni číst děrné štítky a měli pořádnou tiskárnu. A tohle toto, místo tiskárny tam byl elektrický psací stroj, pak to bylo, takže, no ale jinak jako, co se týká schopností, no tak na dnešní doby jsou ty schopnosti směšné, protože to mělo 4096 230-bitových těch slov, instrukcí nebo těch, nebo dat, no tak to je asi, no, to je méně, než kolik má člověk teďka v hodinkách, no takže, no ale to, co byli schopni s těma elektronkama udělat, to mělo jenom elektronky, protože ještě, když to začali vyrábět, tak transistory byly moc drahý, takže to mělo elektronky a mělo to, veškerá logika byla diodama, tam byla taková veliká deska, no to bylo ale 0,5 tisíce germániových diod. A takže to, No nic, tak jako jenom, co to mělo za prvky, to bylo neuvěřitelně to ekonomický počítač a neuvěřitelně rychlý na tu dobu, protože to bylo schopno dělat neuvěřitelných 420 sečítání za vteřinu, což bylo. No, tak není se, to je takový blábolení.
Prosím vás, já bych to doplnil, pak vám to ještě dám. Já jsem to na začátku neřekl ani Braňo. Prosím vás, zaprvé počítáme, že všichni souhlasíte s tím, že vás tady vyfotíme, že to zaznamenáme a že to zveřejníme. Předpokládám, kdyby někdo ne...
Bez
náhubku, ano. Kdyby někdo měl výhrady, tak ať nám řekne. A já vám to ještě dám a pokračujte dál.
Já bych mohl mluvit hodiny, to nemá, protože samozřejmě já mám na to krásné vzpomínky, protože to byl můj první počítač, to jsme tam s kolegou Tondou Aujesky, který je teďka v Austrálii, jestli ještě teda žije, tak to jsme tam vždy, tak bylo tam taky veliký vedro, protože v té době, když to nainstalovalo, tak ještě jsme tam neměli nainstalovanou klimatizaci, tak to jsme vždycky...
On by měl jet bez klimatizace.
Ano, právě ten počítač tím, že to nemělo žádný tepelně háklivý věci, protože to byly staré elektronky, které to snesly a no jediný, co byl problém, je, že když ono tam bylo 30 stupňů, tak jsme museli pracovat bez košil. Takže jsme tam vždycky kolem toho skákali. No jinak já osobně myslím, že kdybyste ho zapnuli, tak by se znovu klidně rozběhal, protože to bylo strašlivě odolné zařízení.
Pan kolega Břeň teda nám zaspomínal přímo, vy jste byl technik, nebo co jste byl u toho?
Já jsem byl vystudovaný inženýr, ale vzhledem k tomu, že počítače byly drahý, tak jako údržbáře vlastně byli inženýři. Tak jsme byli dva inženýři.
Jasně. A já se zeptám důležitou věc. My jsme tady se o tom dohadovali. Nepamatujete si, kdy přesně ten počítač byl tady instalovaný, jestli v létě, na podzim?
No v létě, protože jsem tady skončil, bylo zářku. Myslím, že potom komenický byl, protože byl přímo z veletrhu.
No, protože totiž tady se vede diskuze, jestli co byl první počítač na Moravě. Víme, že byl Zuse v Přerově, Meopta Přerov.
Já to si pak nepamatuji, mohl bych pravděpodobně zjistit, které v roce to bylo.
No to víme, že to bylo v roce 61.
Bylo to po brněnských veletrhu.
No, protože na brněnském veletrhu, tady už se zvedá Pepek Berlica, koupili Minsk 1 do Vusté.
Výzkumný ústav elektrických
strojů. Výzkumný ústav elektrický. Prosím? Jo. No, ještě jaký je mikrofon.
Ne, já jenom se chtěl doplnit. Tak já nejsem ochoten ani schopen po dvou mrtvicích stanovit jakékoliv věci a stává se, že mluvím úplně z cesty. To na začátek. Ovšem, v roce 1962 koupil pro elektrické, nebo pro ústav elektrických strojů točivých jejich ředitel Londýn počítač ruský Minsk 1, elektronkový, na kterým já jsem začínal. Tak, to je všechno, co bych k tomu řekl. Jinak jsem zaměstnancem byl první brněnské, kde jsem, jak tady Vlastík Čevela se zmínil, dělal pevnostní výpočty a pak dlouhou dobu zaměstnancem podniku výpočetní techniky. Tak, píšu o tom, dokud jsem měl ještě paměť v pořádku, můžete si to přečíst. Tím končím. Děkuju.
Já právě vím, že máme doklady, že ten Minsk kupil taky z veletrhu, kupovali, ale instalovali ho až na začátku roku 1962.
To byl Minsk 20.
Minsk 1.
Minsk 1.
Aha,
Minsk 1, nikoli 22. To je elektronkovej Minsk 1. Máme o tom na portále, můžete, když řeknete Minsk, podíváte se na letopočty. To už pak byla 22. Já ještě k tomu LGPčku se vrátím, protože vy jste to tady z vlastní zkušenosti potvrdil. V těch webových stránkách se píše, že to byl velice spolehlivý počítač a že fungoval, že se používal 10 let. Jo? A že... Tady ta LGP 30 se používala 10 let a právě protože byl jednoduchý a levnej, tak ho kupovali ty vysoké školy. Píše se tom, tam v těch odkazech, já je tam některý ještě budu upřesňovat, ale jsou tam některé zajímavosti v tom smyslu, že třeba nějaký pan Edward Lorenz, který byl významný meteorolog a matematik, tak ten vlastně tady na tom počítači LGP 30 počítal s nějakou teorií nějakých těch meteorologických výpočtů, já nevím přesně, jak to tam motýlí efekt, nebo já nemám to zatím zpracovaný, čili že to byl jeden ze světových významných aplikací, ty LGP 30. No a úplně hodně zajímavý je, že na jedné z těch amerických prestižních soukromých univerzit, taky to tam už nějak mám, ještě to tam upřesním na tom webu, nějací dva, já to jméno neznám, ale že oni tam prostě dělali různé výpočty právě na tom LGP 30, zkoušeli nějaký kompilátory a já nevím, co všecko. To jméno neznám, asi mladí budou vědět lépe. No ale prostě byli to ti dva pánové, co pak vymysleli BASIC. Jo? Čili to znamená své začátky a pokusy dělali na LGP 30 a za nějakou dobu potom, kdyby neměli tu LGP 30, tak nedošlo k tomu, že nakonec došli k tomu BASICu. Takže i tato vlastně jakási historka ukazuje, že to LGP nebyl zdaleka obyčejný počítač.
No, podívejte se, zřejmě už asi o těch technických záležitostech budeme už těžko mluvit, protože to už je opravdu historie, ale všimli jste si, že tady jsem se zmínil o tom, že často některé věci posouvají synergické efekty dopředu. No, že tady najednou byla možnost počítat něco, co by se třeba ručně počítat nedalo. A zkusme se ještě podívat na to LPS. Podívejte se, v řadě těch případů vždycky to výpočetní středisko stálo jaksi samostatně a prostě provádělo výpočty. A tady si myslím, že je zajímavé, že nejenom VUT vybudovalo hned poměrně velice dobrou laboratoř, tím jestli to už není výpočetní středisko, ale laboratoř, která najednou měla sloužit celé škole. Tehdy to bylo dokonce při fakultě strojního inženýrství, teda teď jsem říkal strojní fakultě, a najednou se tady propojila ta laboratoř i z praxí. Protože řada těch lidí, ať už potom to byli Minsky, kteří jste viděli, ano, tam se taky o tom zmiňuje, ale říkali jste Minsk, jo, že byl v laboratoři, a to tady v Brně bylo několik. Najednou to bylo to D21, Saab, který potom měla Toska, byli tam žďáři. Tesla, ano, to vlastně bylo taky takhle dovezeno. Čili vidíte, že to byla velice dobrá věc, a teď najednou to byl takový krystalizační jádro, že tam se scházeli odborníci, tím, že tam pořádali různé sešlosti, konzultovalo se, chodilo se tam počítat. My jsme například využili to, že to z Kuřín, když dostalo počítat, už měli připravený jsme x desítek programů právě v laboratoři počítacích strojů. No, což byla pro nás ohromná velká výhoda, protože pak ostatní, kteří neměli takové šance, to dostali počítač, teprve začali tvořit programy, aby jim všichni vyčítali, že prostě ještě tak dlouho a ten milionový počítač stále není v provozu. A na to samozřejmě navazuje to CVIS a možná, že právě bych mohl využít to, že tady máme ředitele, který by mohl udělat takovýto srovnání, protože tedy jste viděli jeden malý elektronový počítač s pár personálem a z několika techniky, ale jaké to bylo důležité a teď zkuste říct, co teď vlastně prezentuje takové středisko, který teď už neobsahuje i kontakty na fabriky a podobně, protože to už je někde jinde posunuté, ale zase, co to znamená udržet výpočtovní kapacitu takového kolosu, jako je VUT, který už má 9 fakult. Tak zkuste. No, to je pan ředitel Marušinec.
Díky, já teda jsem si hledal nějakou historii, taky jsem si našel prostě 62 LGP, SAP 67, Tesla 271. Máme na těch stránkách historie. Pak jsem našel 77 rozšířená verze Tesla 200, multitask disk systém Fortran Pascal, tak to už je jazyk, jako který znám a který už mě jako odkojil tady. A potom, to ještě zvětším, takže potom tady mám už 1984 EC 1045 ADT, už byl jako nějaký dost. A potom 1988 PMD SAP IQ 151 PC, to už začínali, tak to už je historie, kterou pamatuju, protože vlastně na střední škole, to bylo vlastně před 30 lety, jsem nastoupil vlastně na střední odborné učiliště v Kuřimi a vlastně tam mě vlastně pohltilo i početní středisko a tam vlastně v Tosce tam byly ty počítače, tak tam jsme s tím začínali. Jo. Takže ještě jsem vlastně děroval štítky, ještě vlastně v 18, 17 si pamatuju, že jsem ty štítky, jo, ještě máme štos jako na poznámky, jsem někde v práci na CVISu. A vlastně mám na CVISu zaměstnance, který tam pracují prostě už 30 let, jo, takže Láďa Záhořík, Škrhák a tak dále, takže už tam jako jsou takový inventář. A ještě tam dlouho pracovat budou. A já jsem vlastně začínal tenkrát s Pascalem taky vlastně na tom, v tom Kuřimi. A pak nějakým hnutím osudu jsem se dostal na to výpočetní centrum ještě díky paní Rábové a tak dále. Takže jsem tam dostal úkol tam udělat jak kdyby pořádek nebo takový jako krizový manažer, jenže už jsem tam stvrdnul 20 let, de facto 19 let. Ale můžu vám říct, jak to tam začínalo. My jsme tam vlastně nastoupili, tak už tam byl SGI, Silicon Graphic, takový obrovský počítač, na kterým byla Postgre, vlastně informixová databáze, potom později Postgre a později jsme potom přišli na Oracle a ten máme doteďka. Jo, takže děláme na Oracle a ten velký počítač, který stál strašný miliony v té době, třeba 40 milionů, dneska už by to bylo jak 400 milionů, jako úplně jako částka jak za barák, tak se tam postupně rozvíjel, že jsme tam měli PCčka, začínali takový ty casey, to byly jenom v policích a pak už se začaly reky a už se začaly datový centra chladit a tak dále. A 2003 jsem tam vlastně nastoupil jako ředitel, potom jsme 2006 už jsme začali implementovat SAP a začali jsme dělat virtualizace, virtuální servery a takové věci. A dneska už teda, teď jsem to zrovna ráno počítal, tak máme na virtualizaci 500 serverů, který pro nás běží. Je tam teda, počítal jsem jádra, abyste to měli tak jako srovnatelný, tak máme tam teďka 1500 jader, jako v těch serverech, který tam počítají a z toho 1233 jader je v té virtualizaci. To znamená, server, který běží, prostě nevíme přesně kde a za běhu se přesouvají v podstatě, kde jsou. Co se týká paměti, tak tam máme teďka 12 terabajtů operační paměti, ne diskové, ale ramky. Jo, takže už je to poměrně velký systém a dá se říct, že i většinu věcí, které vlastně my děláme jako datově, objemově, už není u nás vůbec na VUT. Používáme cloudové služby Google a Microsoftu, takže je to v nějakých těch gigantických datových center někde v Německu a v Irsku a ty data neuvěřitelně rostou. Ta naše centrální databáze je terabajtová, obsahuje asi 30 000 tabulek, to už je prostě ERD schéma je tak obrovský, že prostě už vlastně tiskneme na desítky A nulek, jako takových jako virtuálních, že to je prostě už, jakože se normálně jeden člověk nevyzná, že vždycky se vyznáme jako v jedné lokalitě a pak vlastně jdeme dál. A teď vlastně jak se to pořád rozšiřuje a nabýváme. Hodně to teďka nafouklo se databázově, když jsme začali řešit covidové věci a hodně se nafoukla úložiště pro video výuku. Jo. Třeba teďka, jak začal loni ta video výuka, tak jsme začali nahrávat přednášky a přibývalo nám to rychlostí 4000 nahraných hodin za den. Každý den jsme měli 4000 nahraných hodin video přednášek, takže neuvěřitelný data, který teďka ukládáme, ale možná se nám to bude hodit, možná si někdy jako si studenti pustí. Jo, ale je to teda, máme Máme teda necelých 20 000 studentů, 4 000 zaměstnanců, pořád je, potřebují s tím systémem pracovat. Teďka vlastně jsme přišli na mobilní aplikaci, takže mobilní apka pro studenty a pro zaměstnance, teďka od letoška nově. A obrovským způsobem se to instaluje. Jsme schopni udělat 10 000 lidí, kteří s tím pracují v jeden okamžik. Jo, když je třeba zápis sportu, teďka byl nedávno, tak to je taky zvláštní, že studenti si vybírají sporty a kdo dřív klikne, ten dřív sportuje. Takže některé okamžiky tam máme, třeba 7 000 studentů klikají na jednu stránku, aby si vybrali co nejdřív tu posilou nebo tak. Takže ten výkon, co tam potřebujeme, je teda obrovský. A zatím to teda zvládáme, protože máme těch procesů hodně moc.
Můžu se zeptat tady s tím klikáním. Máte tam nějaký patent, nějakou frontu, aby se to...
Jo. Máme tam server, který vlastně skládá, dělá round robin, rozhazuje to na 18 dalších serverů a jenom jako to propálí a těch 18 dalších serverů jsou nakešovaný, odpovídají hned a když někdo potřebuje třeba nějaký spot zrušit a zalogovat se, tak potom teprve jde do databáze, takže je to jako na více vrstev, aby jsme to obsloužili.
Mě zajímalo takhle, jako uživatel, já uvedu příklad. Než začal COVID, tak... Než začal COVID, tak jsme si objednali doma rohlik.cz, jo, ty vozijou rozvoz potravin. A když začal COVID a izolace, tak se to zahltilo. Napřed 2-3 dní to prostě nefungovalo. A pak najednou, když člověk se přihlásil, tak se mu ozvalo, počkejte, dostanete se na řadu za 10 minut. Nebo za 4 hodiny, nebo za 20 minut. Čili oni, dokonce mám dojem, jestli to byla nějaká hotová aplikace, kterou někde koupili nebo využili. Bohužel, když pak se dělalo očkování, tak státní správa to nedokázala tohle chytit. Čili se to zaspalo. Ale ten rohlík skutečně to zacpaný neměl. Tam vám prostě řekl, počkejte 4 hodiny u počítače a dostanete se na řadu, protože on věděl, kolik se jich tam najednou cpe.
Ne, tak frontu neděláme, my to řeší. Takhle, fronty se bojíme, když jsme měli frontu, ale ty lidi, co čekají ve frontě, pořád mačkají F5 a zjišťují, jestli už fronta není a tím nám bombardují ty stroje, takže teďka už jsme udělali takovou strategii, že jim musíme do vteřiny odpovědět, většinou nějaký milisekundy a když jim zobrazíme něco, tak on už nekliká 5-5, F5 a tak dále, takže... Ne, my je obsloužíme. Ne, my musíme to udělat, protože jinak to nejde. A kdyby třeba bylo nějaký složitý výpočetní zapisování třeba do nějakých předmětů složitý, nebo teďka už je vlastně, student přijde a už vlastně nemusí potkat referentku, všechno udělá elektronicky. Teďka na letošek je připravujem podle vzoru Fakulty informačních technologií i na ostatní fakulty takovou elektronickou referentku, robotickou, která odpoví, podá potvrzení a tak. A kdyby nějaká taková úloha byla, tak vlastně to uděláme asynchronně. To znamená, že mu pak přijde do mailu, že už je to potvrzeno, nebo tak, a kdyby byla nějaká, která potřebuje reagovat hodně, tak to děláme po částech, třeba jenom první ročník, druhý ročník a tak dále, nebo podle prospěchu taky.
Ono fakt je, že když je to u vás 10 000 lidí, tak registrace na COVID bylo řádově zase být, že jo, celostátně.
Takže to je jasný, že to je zase... Ne, to problém, no.
Povídejte dál, jestli
mám. Ne, já už myslím, nic jiného nemám, těším se na to, jak se podíváme na ty historické počátky. Možná...
situaci, že bychom mohli dát kafe. No. Protože myslím, že je důležitá i ta organizační stránka těch počítačů. To se často podceňuje. Teď samozřejmě už to každý ví, ale byly doby, kdy si lidé mysleli, že tam ten počítač přijde. Mám na mysli pionýrské doby zavádění počítačů. Myslím, že vše bude hotovo. A víte, že když mluvíme, nebo aspoň já, když jsem přednášel po tom informačním systému, jak jsem říkal, ano, musíte mít hardware. No ale železo je železo, vy musíte mít software, ale nestačí jenom hardware a software, musíte mít ten orgel, musíte to zorganizovat. A to už jsou potom takové ty filozofie, jak k tomu, kdo k tomu, jaký jsou, jo, takové ty věci. A pokud toto nezorganizujete, tak ani silný hardware, ani inteligentní software s tím prostě nic neudělá.
No, já taky říkám, že musíme programovat ty lidi, jako ten peopleware prostě. A ještě teda bych rád řekl, že jsme dospěli teda do takového stádia, možná je to jenom můj pocit, jako je cokoliv se jako na světě, ať už je to COVID, nebo ve škole, ať už je to cokoliv, výuka, výzkum, děje, tak je to potřeba nějak počítačově zpracovat. Jo? Cokoliv, jaká akce, že prostě něco. Takže vlastně ty počítače nakonec už jako řídí nebo účastní se všech těch procesů, které na té škole jsou. Že už je málo co, co není vlastně, co nejde přes počítače. Takže je, má to i takový side effect, že počítače můžou i za to všechno špatný, co se děje, nebo co čeká, nebo tak. Jo. To druhý se moc nevidí, že jo, to je automatický. Jo. No, no, teď bledá tvář se ani nenají, když prostě to nejde počítače.
No tam jde totiž o jednu věc, kterou de facto my jsme v těch začátcích, teď mluvím o 70. letech, když jsme byli středisko podniku, jo, výpočetním středisku podnik Inksta v Brno, i když to byly ty pitomy ekonomické výpočty, jednoduchý, že jo, v matematice řeknou, to jsou sečítání a tak dále, jenomže smůla byla ta, když byl termín závěrky, tak to muselo být. A protože my jsme byli zaměstnanci podniku, žádný zadání off někde někomu, či my jsme se neměli na co vymluvit. A to se muselo skutečně udělat. Kdyby tam měl člověk spát přes neděli, přes sobotu, tak když byla energetická krize a my jsme sídlili na Koněvově, dneska Vídeňské, vedle Unionu v tom skleněném baráku, a když byla energetická krize tehdy, no tak, že jo, Inksa byl stavební podnik, tak měl diesel agregáty, tak přistavil na parkovišti diesel agregát. Myslíte, že jela klimatizace pro úředníky? Nejela. Jel počítač. Protože bylo potřeba ty výsledky skutečně dát, protože Inkstav, já nevím, měl 8 tisíc lidí, měl milionovou nebo jakou tohle sto a třeba, já nevím, to byly prostě data na dnešní dobu nic. No ale 150 tisíc skladových karet a měsíčně 80 tisíc obratových položek a muselo to sedět na halíř.
Čím mě jedna historická věc. My jsme, když jsem byl ještě v té tosce v Kuřimi, tak vím, že jsme měli hlavní úkol spočítat výplaty. Jo. To bylo vždycky. A pak vlastně, když jsme přešli jako z toho velkého počítače na ty PCčka, to byla D-Base, nebo 286, tak jsme vlastně první aplikaci, co jsme dělali, jsme počítali výplaty. A ono už bylo v 98, tak jsme vymysleli ještě teda jednu aplikaci, protože jsme tam měli ty obrovské tiskárny, které tiskly celý ten řádek jako naráz. Tak se tím tiskly plakáty. Jo. To bylo, jsme s tím zaplakátovali celý, jestli si někdo vzpomínáte Myší díru, tak tam byly ty plakáty Havel na Hrad, takový ty prostě věci, co jsme tam dělali. Tak to všechno jsme vytiskli v tosce vlastně na těch starých počítačích. No, z písmenek, to byly ty H a to byly taky grafity, jako obrovský. Jo. A samozřejmě pak ještě se tiskly předtím, než byla revoluce, tak se tiskly kondiciogramy. Jo. To byl obrovský zájem, to bylo... To všichni si vytiskli na každý týden. Jo, tak to. No, něco takového jako v tom filmu, ale bylo to tam masivnější, tiskli se to všem.
No, v Inkstavu, prosím vás, se tiskli kondiciogramy pro hokejisty, druholigový, inkstavácký, skutečně podle toho dělali zkoušky a jako se testovali. A když se bavíme o mzdách, tak já tady mám jednoho specialistu, který ví o tom, jak vypadá velký mzdový projekt.
Já jsem nerad o tom mluvím, protože to bylo nejhorší období mého života. Napsal jsem o tom, pan Čevela ví v podrobnosti, zatím to není zveřejněno, ale mělo to neblahé důsledky z toho důvodu, že se to celé provádělo na poruchových počítačích Minsk 22, a navíc to byly organizace řízené ministerství, to znamená školství, zdravotnictví, vnitra hlavně, kde několik, to bylo ještě ze Slovenskem, několik milionů musí v určitý okamžik být přesně spočítáno, jak zde bylo řečeno. Já jsem byl hlavním projektantem, tak si dovedete představit, jak to asi vypadalo. Nicméně si to můžete přečíst, protože pokud pan Čevela uzná, že je to smysluplné,
čas ještě to tam dát.
Nevadí. Já bych nerad ovšem jako o tom mluvil, že to byl úspěch. Byla to kalvárie. ale dá se říct, že jsem to přežil, včetně toho, že mě neopustila žena a že jsem dokonce se snažil vychovat rodinu. No, nevím, co bych k tomu řekl, snad dotazy, ale je to jedna z nejhorších úloh, která se dá na počítači dělat, protože jak zálohy, tak vlastní výplata je okamžitě kontrolována každým pracovníkem a běda, kdyby to nesedělo. Tím končím snad definitivně.
No, já doufám, že se mi to podaří tam, prosím vás, to všecko, když tam najdete chyby, rád si poslechnu jakékoliv připomínky na to Proctory, ale já to skutečně dělám sám po té praktické stránce, teda s pomocí těch noučat, tam je jeden z posuzovatelů u toho stolku, ale to opravdu ty mzdy, to, co tady Pepek říká, to je přesně ono, jak to prostě tehdy vypadalo. A měl to na starosti jeden člověk, navíc byl politicky sledovaný, čili v momentě to tam taky Pepek píše, že když prostě ten, co tam to rozesílal a dělal, tak zjistil, že je politicky nespolehlivý, tak to musel vyměnit okamžitě. A teď co s tím? Jo? Čili to byly skutečně podmínky, které si dneska nedovedeme vůbec představit. No a to je důvod, proč vlastně děláme portál Proctory a historii, proč se snažíme zaznamenat ty zkušenosti pamětníků, kteří u toho byli. Protože myslím si, že nás byly tisíce tehdy a že bohužel novináři udělali z toho představu, že počítače k nám přišli v roce 1989 po převratu. Což teda my většinou, co jsme tady všichni víme, že je to blbost, protože dávno, dávno předtím jsme se s tím namořili. Zajímavý, když tady sedí docent Zbořil, jsem si vzpomněl, můžete se tam podívat v kapitole v sekci analogové počítače, jak vyprávěl o tom, jak přenášeli pásku a za půl dne měli jeden krok vypočtu hotový, přenášeli to mezi různýma počítačema a tak. Předám, já myslím, že můžeme.
No, že můžeme vyhlásit přestávku na kávu, protože tam můžeme potom v kuloáru ještě diskutovat o nějakých dalších věcech. Protože ano, ne samými problémy počítačovými živ je člověk, ale taky nějakým občerstvením. To občerstvení máme tady hned vedle, takže se nebudeme nikde přesouvat. A tam potom v jednom okamžiku, jakmile už budete mít jako prvotní potřeby už spokojený, tak pak vyhlásíme potom tu exkurzi k tomu počítači. A tam potom se opravdu postavíme zejména, kdo to pamatuje bezprostředně to LGPčko, abychom udělali historickou fotografii, že ti to pamatují, tak tento počítač ještě v chodu. Tak já bych vám teď popřál dobrou chuť na kávu a pojďme tam vyrazit.